สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้อำนวยการใหญ่อนามัยโลกเตือนสหรัฐอย่าทำให้การระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นเรื่องการเมืองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐเกินหลัก4ล้านคนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มเกิน 140,000 คนเช่นกันวงการแพทย์เร่งหาคำตอบความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 จากผู้ไม่แสดงอาการหรือก่อนแสดงอาการซึ่งอาจมีสูงถึงราว 40% วัฒนธรรมตะวันออกมีอะไรที่ได้เปรียบซึ่งช่วยให้เกาหลีใต้เวียดนามและไต้หวันคุมโควิด-19 ได้ดีกว่าสหรัฐเรามีรายงานเรื่องนี้รวมทั้งรายงานธุรกิจน่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับจีนส่งยานสำรวจเตรียมร่อนลงบนดาวอังคารและโลกร้อนอาจจะทำให้หมีขาวขั้วโลกละลายหายจนสูญพันธุ์ได้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มด้วยเรื่องระหว่างสหรัฐกับองค์การอนามัยโลกนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีนายเทดรอสแอดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวเตือนสหรัฐว่าไม่ควรทำให้การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองโดยคำกล่าวที่ว่านี้นับเป็นการบอกปัดคำกล่าวโจมตีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอซึ่งกล่าวหาว่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกถูกซื้อโดยจีนเมื่อวันพุธหนังสือพิมพ์ The Times of London รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งพบปากกับสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนระหว่างที่เยือนกรุงลอนดอนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ได้กล่าวกับส.ส.ของอังกฤษว่าตนมีรายงานข่าวกรองที่แสดงว่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ถูกซื้อโดยรัฐบาลจีนและกล่าวอ้างด้วยว่าการที่นายเทดรอสแอดฮานอมเกรเบเยซุสได้เป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกทำให้พลเมืองอังกฤษต้องเสียชีวิตไปหลายคนอย่างไรก็ตามในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกยืนยันว่าคำกล่าวโจมตีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงไม่เป็นที่ยอมรับได้และไม่มีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นเขาเตือนด้วยว่าภัยคุกคามสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งเรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือการพยายามทำให้การระบาดใหญ่ครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองและยืนยันว่าจุดมุ่งหมายอย่างเดียวสำหรับการทำงานขององค์การอนามัยโลกคือการช่วยชีวิตผู้คนและตนจะไม่ยอมถูกทำให้หันเหด้วยคำพูดใดๆครับในสหรัฐเองขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐผ่านหลัก4ล้านคนไปแล้วในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐคือวันนี้ขณะที่รายงานนะครับทั้งนี้ตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่เริ่มพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่21มกราคมหรือกว่า6เดือนที่ผ่านมาโดยจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น1เท่าตัวหรือ2ล้านคนภายในเวลาเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นเองและถ้าคำนวณอัตราการติดเชื้อเป็นรายชั่วโมงแล้วจะพบว่าสหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 2,600 คนทุก1ชั่วโมงซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในโลกเช่นกันไปที่บราซิลนะครับบราซิลเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น 67,860 รายในวันพุธเพียงแค่วันเดียวทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,200,000 คนในประเทศและเสียชีวิตมากกว่า 82,000 คนแล้วขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านคืออาร์เจนตินารายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 5,780 รายในวันเดียวกันทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมในอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 140,000 คนส่วนใหญ่อยู่รอบกรุงบัวโนสไอเรสครับและที่เปรูมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4,463 คนและมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 366,550 คนซึ่งเสียชีวิตแล้วเกือบ 17,500 คนมากเป็นอันดับ2ในทวีปอเมริกาใต้ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าทวีปอเมริกาใต้กำลังประสบปัญหาในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับ และเมื่อวันพุธประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมของบราซิลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์และยังคงมีผลบวกอยู่ทำให้เขายังต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านพักในกรุงบราซิเลียต่อไปและอาจส่งผลต่อกำหนดการเดินทางเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศครับแล้วราว7เดือนหลังเริ่มการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ขณะนี้วงการแพทย์กำลังให้ความสนใจกับเรื่องการแพร่เชื้อโดยผู้ไม่แสดงอาการซึ่งถ้าดูจากภายนอกแล้วมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีโดยนายแพทย์อีริกโทโพผู้อำนวยการสถาบัน Scripps Research Translational Institute กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีผู้คนมากถึง 40%ซึ่งมีเชื้อนี้โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ขณะนี้วงการแพทย์กำลังเร่งศึกษาเรื่องโอกาสของการแพร่เชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการและการแพร่เชื้อก่อนที่จะมีอาการโดยรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่าในกรณีที่ติดเชื้อแล้วมีอาการนั้นบุคคลดังกล่าวมีโอกาสแพร่เชื้อได้มากที่สุดในช่วง 2-3 วันก่อนที่อาการจะปรากฏออกมาครับข้อมูลและคำตอบของเรื่องดังกล่าวนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อนโยบายและการตัดสินใจกลับมาเปิดเศรษฐกิจนะครับเพราะในกรณีของผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการคือไม่มีทั้งการไอหรือไม่มีไข้ไม่มีอุณหภูมิสูงแต่สามารถแพร่เชื้อได้นั้นเรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจพบได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่องบินหรือจากการสังเกตอาการของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานหรือผู้ที่เราพบปะสังสรรค์อยู่ด้วยครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่นะครับผลการสำรวจของ AP ที่ทำร่วมกับ NORC Center for Political Affairs แสดงว่าขณะนี้3ใน4ของคนอเมริกันสนับสนุนการกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากปิดใบหน้าเมื่อออกนอกบ้านและราว2ใน3ไม่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการจัดการกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของผู้ที่สนับสนุนการบังคับให้ต้องสวมหน้ากากนั้น 89% เป็นชาวพรรคเดโมแครตในขณะที่ 58% เป็นชาวพรรครีพับลิกันครับขยับไปที่ออสเตรเลียนะครับนครเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศและตั้งอยู่ในรัฐวิกตอเรียกำหนดให้ผู้มีอายุเกิน12ปีต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะและหากฝ่าฝืนอาจจะต้องถูกปรับเป็นเงิน143ดอลลาร์หรือราว 4,400 บาทไทยส่วนนายจ้างที่ไม่สนับสนุนให้คนงานสวมหน้ากากนั้นก็อาจถูกปรับกว่า 7,000 ดอลลาร์หรือราว 220,000 บาทไทยได้เช่นกันขณะนี้นครเมลเบิร์นอยู่ในช่วง6สัปดาห์ของการล็อกดาวน์รอบที่2ซึ่งห้ามผู้คนออกจากบ้านนอกจากจะไปทำงานไปโรงเรียนไปซื้ออาหารหรือไปตามนัดแพทย์เท่านั้นครับทางด้านญี่ปุ่นนะครับผู้ว่าการยูริโกะโคอิเกะของกรุงโตเกียวยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเมื่อวันพฤหัสบดีคือ366คนโดยขณะนี้ข้อมูลบ่งชี้ว่าการระบาดในกรุงโตเกียวกำลังขยายตัวและก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าการระบาดอยู่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ไปเที่ยวกลางคืนแต่ขณะนี้การระบาดได้แพร่เข้าไปยังกลุ่มคนสูงอายุในสถานที่ทำงานร้านอาหารและในครัวเรือนทั่วไปเช่นกันครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 อยู่นะครับคำถามว่าวัฒนธรรมที่ต่างกันของกลุ่มประเทศตะวันออกอย่างเช่นประเทศในเอเชียกับประเทศตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐนั้นมีผลต่อการควบคุมการระบาดของโรคนี้หรือไม่อย่างไรราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานคำตอบมาเสนอเพิ่มเติมครับ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศสหรัฐและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อครับอย่างในประเทศมาเลเซียตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมีนาคมและทำสถิติสูงที่สุด 8,800 รายก่อนจะปรับลงมาอยู่ในช่วงหลัก10ในเดือนมิถุนายนและไม่เคยกลับไปสร้างสถิติที่สูงอีกเลยในขณะที่ประเทศสหรัฐนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มมากขึ้นในเดือนมีนาคมและปรับสูงขึ้นไปอีกในเดือนมิถุนายนกลายเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของประเทศ ประเทศมาเลเซียคือหนึ่งในตัวอย่างของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับที่ประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิด-19 โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่ามาจากการที่คนในสังคมพยายามที่จะป้องกันเชื้อไม่ให้แพร่ไปสู่บุคคลอื่นรวมทั้งมีความเชื่อมั่นในคำสั่งจากรัฐบาลของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่พบในสังคมของประเทศอเมริกาช่วงที่ผ่านมานะครับคนอเมริกันมีทีท่าไม่ให้ความร่วมมือในมาตรการล็อกดาวน์อีกทั้งเรียกร้องให้ยุติคำสั่งดังกล่าวนำไปสู่การคลายล็อกในช่วงเดือนมิถุนายนและทำให้มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอีกรอบส่วนเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยทางผู้นำสหรัฐก็เพิ่งออกมาแสดงความเห็นด้วยในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากแสดงการต่อต้านมาเป็นเวลาหลายเดือนในขณะที่เรื่องเหล่านี้นะครับทั้งการสวมใส่หน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมเป็นเรื่องที่คนในประเทศแถบเอเชียทำตามโดยภาครัฐไม่จำเป็นต้องตักเตือนมากนักรองศาสตราจารย์อลันชองจากวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเอสราชารัตนำชี้นะครับว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกประสบความสำเร็จในประเด็นนี้เขาอธิบายเพิ่มเติมครับว่าสังคมตะวันออกจะมีรูปแบบวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะให้ความสำคัญกับกลุ่มคนรอบข้างแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อถือในรัฐบาลของตนเองแต่พวกเขาก็จะปฏิบัติตัวทำตามคำสั่งจากภาครัฐอย่างเช่นการล็อกดาวน์ให้อยู่ที่บ้านเพราะสิ่งนี้สอดคล้องกับความเชื่อวัฒนธรรมส่วนรวมทางด้านอิบราฮิมซัฟเฟียนผู้อำนวยการศูนย์จัดทำผลสำรวจเมอร์เดคาเซ็นเตอร์บอกว่าคนในประเทศมาเลเซียราวร้อยละ95ปฏิบัติตามทันทีที่รัฐบาลประกาศคำสั่งออกมาเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากที่คนมาเลเซียจะทำความเข้าใจคนอเมริกันเพราะความเชื่อมั่นที่คนในประเทศมีต่อฝ่ายปกครองและผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเขาแสดงความเห็นว่าคนในประเทศสหรัฐกำลังขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลนอกจากนี้เฟเดริกเบิร์กผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายในประเทศเวียดนามแสดงความเห็นว่าการสวมหน้ากากอนามัยไม่ใช่เรื่องที่เป็นคำสั่งเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความสำนึกไม่ใช่เราป้องกันตนเองแต่เราควรป้องกันไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นหน้ากากอนามัยจะช่วยยับยั้งหากเรากำลังเป็นพาหะในปัจจุบันประเทศเวียดนามมียอดผู้ติดเชื้อเพียง401คนและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตโดยในช่วงต้นปีนี้ครับประเทศเวียดนามได้ดำเนินนโยบายจำกัดคนที่จะเดินทางเข้าประเทศและทำการติดตามผู้ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อเพื่อระงับไม่ให้เกิดการกระจายในวงกว้างอย่างไรก็ดีครับเดเร็ก กรอสแมนนักวิเคราะห์อาวุโสจากแรนด์คอปบริษัทที่ทำวิจัยในประเทศสหรัฐแสดงความไม่เชื่อมั่นข้อมูลที่เปิดเผยจากรัฐบาลเวียดนามโดยเขาชี้ว่าอาจจะมีการปกปิดข้อมูลและตัวเลขที่รายงานอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ผ่านมาครับประเทศในโลกตะวันตกและตะวันออกมีปฏิสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีเมื่อต้องรับมือกับโควิด-19 อย่างในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้ร่วมมือกับ10ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มอาเซียนเพื่อร่วมมือกันในเชิงกลยุทธ์ในการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่วนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวชื่นชมกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้แบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์ในการรับมือเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมสื่อในแถบเอเชียได้รายงานข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนามที่ได้ส่งมอบสิ่งจำเป็นด้านการแพทย์รวมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับประเทศสหรัฐผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington มาในสหรัฐนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีคนอเมริกัน 1,400,000 คนยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานโดยขณะนี้ถึงแม้จะมีคนอเมริกันบางส่วนกลับไปทำงานแล้วก็ตามแต่ยังมีคนอเมริกันที่ว่างงานอยู่รวม16,200,000 คนและในช่วง4เดือนที่ผ่านมามีคนอเมริกันยื่นขอสวัสดิการว่างงานไปแล้วกว่า52,000,000คนด้วยกันและวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐร่วงลงทั่วหน้านะครับดาวโจนส์ร่วงลง354จุดปิดที่ 26,652 Nasdaq ตกลง245จุดปิดที่ 1,461 Standard & Poor's ก็ต่ำลง40จุดปิดตัวที่ 3,236 ครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐสภาสหภาพยุโรปเริ่มกระบวนการอภิปรายงบประมาณก้อนโตสำหรับใช้จ่ายในกลุ่มประเทศสมาชิกและเพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19หลังผู้นำ27ประเทศบรรลุข้อตกลงแผนช่วยเหลือระหว่างการประชุมนาน5วันโดยงบประมาณช่วยเหลือซึ่งรัฐสภาสหภาพยุโรปเริ่มถูกรายละเอียดในวันพฤหัสบดีตั้งไว้ที่ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นงบที่รวมตัวเลขราว 868,000 ล้านดอลลาร์ที่ตั้งเอาไว้เพื่อใช้สำหรับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศสมาชิก EU จากภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างไรก็ดีหลังผู้นำสหภาพยุโรปประกาศความสำเร็จในการเจรจางบช่วยเหลือโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาในยุโรปหลายรายวิจารณ์ว่าข้อตกลงนี้ขาดซึ่งวิสัยทัศน์ที่จะจัดการกับผลกระทบของวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้เออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลน์ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวระหว่างการเปิดอภิปรายในวันพฤหัสบดีว่าข้อตกลงงบประมาณกลางเพื่อใช้จ่ายในช่วง7ปีต่อจากนี้และงบช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ผู้นำ27ประเทศสมาชิกร่วมรับรองเป็นเสมือนยาขมที่จำต้องกลืนพร้อมยอมรับว่าเหล่าผู้นำต้องทำการตัดสินใจบางอย่างที่ทั้งน่าเสียดายและรู้สึกแย่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับงบก้อนโตนี้ในส่วนของการลงมติโดยรัฐสภาสหภาพยุโรปเพื่อผ่านงบดังกล่าวอย่างเป็นทางการนั้นมีการคาดการว่าจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้กลับมาที่สหรัฐครับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และ Southwest Airlines เผยแผนทบทวนตารางการบินของตนในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในหลายรัฐทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินทั้งสองแห่งนี้เดิมวางแผนตารางการบินเต็มกว่าคู่แข่งอื่นๆเช่น Delta Airlines และ United Airlines ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนเพื่อหวังช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากการที่ผู้คนทั่วสหรัฐเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นเนื่องจากการปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์และควบคุมการระบาดแม้จะยอมรับว่าความต้องการของผู้โดยสารจะยังไม่มีโอกาสกลับคืนสู่ระดับก่อนการระบาดจนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 จะประสบความสำเร็จสายการบิน American Airlines ซึ่งเป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคาดการว่าจำนวนผู้โดยสารที่จะใช้บริการของตนในไตรมาสที่3น่าจะลดลงราว 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่กำลังทบทวนแผนงานต่างๆสำหรับไตรมาส4อยู่ทางนี้อุตสาหกรรมการบินของสหรัฐได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมูลค่ารวม 25,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่สหภาพแรงงานต่างๆกำลังพยายามล็อบบี้ให้รัฐออกแผนช่วยเหลือรอบ2เพื่อช่วยพนักงานและคนงานของสายการบินทั้งหลายให้อยู่รอดจนถึงเดือนมีนาคมของปีหน้าและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยซัตเทิร์นแคลิฟอร์เนียประกาศยืนยันไม่รับนักศึกษาใหม่จากต่างประเทศเข้าชั้นเรียนในปีการศึกษาที่จะเริ่มขึ้นเดือนหน้าเนื่องจากกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ห้ามนักศึกษาต่างชาติทำการเรียนผ่านระบบออนไลน์ขณะอยู่ในสหรัฐการตัดสินใจไม่รับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษาหน้าของทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นมีผลบังคับใช้เฉพาะนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในปีแรกเท่านั้นแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะกลับลำยกเลิกการห้ามนักศึกษาต่างชาติเรียนผ่านระบบออนไลน์มากกว่า1วิชาแล้วก็ตามราคาชกุรานานคณบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้รายละเอียดในประกาศที่ออกมาเมื่อวันอังคารว่าเหตุผลที่ทางมหาวิทยาลัยต้องปฏิเสธรับนักศึกษาใหม่เป็นเพราะการยกเลิกคำสั่งห้ามของรัฐบาลสหรัฐนั้นยังคงมีผลบังคับใช้ต่อนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านกระบวนการสมัครเรียนและมีกำหนดเข้าเรียนเป็นครั้งแรกและต้องใช้วีซ่าประเภท F1 อยู่ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยซัตเทิร์นแคลิฟอร์เนียแสดงความผิดหวังกับการที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่สามารถยืนยันและอธิบายให้ความกระจ่างและหยิบยื่นความยืดหยุ่นให้นักศึกษาใหม่และมหาวิทยาลัยทั้งหลายในช่วงที่ทั่วโลกยังประสบปัญหาภาวะการระบาดใหญ่นี้อยู่และปิดท้ายกันที่รายงานข่าวจากรอยเตอร์สครับที่ระบุว่า Facebook ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำเปิดเผยในวันอังคารตามเวลาในสหรัฐว่ามีการให้บริการใหม่ที่ชื่อว่า Messenger Rooms ที่เปิดให้ผู้สนใจทำการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอลเข้ารวมเป็นกลุ่มใหญ่ได้มากถึง50คนแม้จะไม่มีบัญชี Facebook ก็ตามการเปิดให้บริการใหม่นี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามของ Facebook ในการดึงผู้ใช้งานกลับมาหาตนในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนหันไปใช้บริการประชุมและพบปะออนไลน์เช่น Zoom มากขึ้นจนกลายมาเป็นที่นิยมทั่วโลก Facebook กล่าวว่าในเบื้องต้นบริการใหม่นี้เปิดให้กับผู้ใช้งานในบางประเทศผ่านหน้าเว็บ Facebook และ Messenger ก่อนที่จะขยายเป็นบริการ Messenger Rooms เต็มตัวในทุกประเทศต่อไปและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับจรวดลองมาร์ช5ซึ่งบรรทุกยานสำรวจดาวอังคารเทียนเหวิน1ของจีนทะยานออกจากแท่นส่งจรวดบนเกาะไหหนานทางใต้ของจีนเมื่อวันพระศุกร์ดีถือเป็นการเริ่มต้นภารกิจการเดินทางไกลสู่ดาวอังคารเป็นครั้งแรกของจีนโดยคาดว่ายานสำรวจเทียนเหวิน1ซึ่งแปลได้ว่าคำถามสู่สวรรค์นี้จะไปถึงวงโคจรรอบดาวอังคารในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ายานเทียนเหวิน1จะส่งยานลูกบรรจุรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการสำรวจพื้นผิวดาวอังคารลงบนบริเวณที่เรียกว่ายูโทเปียแพลนิเทียเพื่อทำการสำรวจพื้นผิวต่างๆในบริเวณนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนหากภารกิจที่ว่านี้ประสบความสำเร็จจีนจะกลายเป็นชาติที่2ต่อจากสหรัฐที่สามารถส่งยานอวกาศไปลงบนพื้นผิวของดาวอังคารได้โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปีค.ศ.1976นั้นสหรัฐส่งยานสำรวจไปลงบนดาวอังคารได้แล้ว8ครั้งด้วยกันครับจากดาวอังคารไปที่ขั้วโลกนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ที่เปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์พบว่าชั้นดินเยือกแข็งใต้ทวีปอาร์กติกที่ขั้วโลกเหนือเป็นภัยคุกคามด้านสภาพอากาศที่โลกจะต้องจับตามองใกล้ชิดขณะที่การวิจัยอีกชิ้นเตือนว่าหมีขั้วโลกเป็นสัตว์สายพันธุ์ล่าสุดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอีก80ปีจากภาวะโลกร้อนคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ระเบิดเวลาของปัญหาโลกร้อนใกล้เข้ามาทุกทีค่ะจากการศึกษาที่วิเคราะห์ชั้นดินเยือกแข็งหรือ permafrost ใต้บริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งอุ่นขึ้นและเริ่มละลายอย่างเร่งตัวในช่วงที่ผ่านมาชั้นดินเยือกแข็งคือแผ่นชั้นดินหนาบริเวณอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือและแอนตาร์กติกคือบริเวณขั้วโลกใต้ซึ่งแช่แข็งมานานหลายร้อยปีมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเพราะภายในชั้นดินดังกล่าวคือแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากถึง 40,000 ล้านตันและมวลมหาคาร์บอนจากชั้นดินเยือกแข็งที่ละลายตัวลงก็พร้อมปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อซ้ำเติมวิกฤตโลกร้อนให้หนักหนาสาหัสเข้าไปอีกค่ะการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Geoscience เมื่อวันจันทร์ได้บ่งชี้ว่าในช่วงหน้าร้อนแผ่นดินเยือกแข็งชั้นบนจะอุ่นขึ้นและช่วยให้พันธุ์พืชต่างๆผลิบานในช่วงเวลานั้นฝั่งจุลินทรีย์ต่างๆก็จะเริ่มย่อยสลายส่วนของรากพืชในชั้นดินและปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในชั้นบรรยากาศอีกทอดหนึ่งภายใต้กระบวนการที่เรียกกันว่า Rhizosphere Priming ค่ะนักวิจัยกังวลว่าหากแผ่นชั้นดินเยือกแข็งนี้อุ่นตัวขึ้นเรื่อยๆกระบวนการดังกล่าวก็จะเร่งตัวขึ้นและปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศให้มากขึ้นไปอีกซึ่งขณะนี้แผ่นชั้นดินเยือกแข็งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไว้มากกว่าปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกถึง2เท่าตัวและกระบวนการดังกล่าวอาจเร่งให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากถึง 40,000 ล้านตันภายในปีคริสตศักราช2100ค่ะระหว่างที่โลกกำลังร้อนขึ้นทุกปีอากาศที่ขั้วโลกกลับวิกฤตกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะตามข้อมูลขององค์การนาซาและสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐซึ่งพบว่าอุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือเพิ่มสูงเร็วกว่าพื้นที่อื่นๆของโลกถึง2เท่าตัวและด้วยสภาพอากาศในขั้วโลกที่ร้อนกว่าปกติการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change เมื่อวันจันทร์ได้ระบุว่าหมีขาวขั้วโลกเหนือกลายเป็นหนึ่งในสัตว์อีกหลายชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากน้ำแข็งในทะเลที่เร่งละลายจากภาวะโลกร้อนค่ะการศึกษาจาก University of Toronto ได้ใช้โมเดลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่หมีขั้วโลกเหนือจะอยู่รอดพ้นศตวรรษนี้และพบว่าถ้าโลกยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงมากหมีขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ในปีคริสตศักราช2100ค่ะแต่หมีขั้วโลกอาจมีทางรอดหากโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่ำกว่านั้น สตีฟแอมสตรัฟผู้ร่วมเขียนงานวิจัยนี้บอกว่าปกติแล้วน้ำแข็งทะเลจะละลายตั้งแต่ต้นฤดูร้อนและจะกลับมาแข็งตัวอีกครั้งช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงค่ะแต่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ตอนนี้แผ่นน้ำแข็งขั้วโลกก่อตัวช้าลงและหมีขั้วโลกมีเวลาหาอาหารน้อยลงเพราะต้องรอคอยนานขึ้นกว่าน้ำแข็งในทะเลจะกลับมาค่ะทีมวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่าหมีขั้วโลกพึ่งพาแผ่นน้ำแข็งในทะเลเพื่อล่าแมวน้ำและสัตว์ทะเลอื่นๆเป็นอาหารและปริมาณน้ำแข็งในทะเลที่ลดลงจะทำให้สัตว์เหล่านี้ต้องใช้ชีวิตบนบกมากขึ้นซึ่งทำให้มันต้องใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมในร่างกายไปเรื่อยๆจากภาวะขาดแคลนอาหารและหากทั่วโลกไม่สามารถเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างจริงจังอีก80ปีต่อจากนี้ลูกหลานของเราอาจได้เห็นหมีขั้วโลกเพียงแต่ในสารคดีก็เป็นได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington